Dneska pokračujeme ďalej v putovaní cez evangelistu Lukáša. Vstupujeme už do 20. kapitoly, kde v našich bibliách to máme nazvané spor o Ježišovu moc alebo o Ježišovu právomoc. Budem čítať najprv ten text, teda Lukáš, 20. kapitola, 1. až 8. verš. Ale to budeme mať tak. Stalo sa v tie dni, keď učil v chráme ľud a zvestoval evanjelium, že pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími. A povedali mu, povedz nám, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal tú moc? Odpovedal im, a ja sa vás opýtam na jedno slovo. Povedzte mi, bol Jánov krst z neba a či od ľudí? Oni však uvažovali medzi sebou a povedali si, ak povieme, že z neba, odpovie, prečo ste mu neuverili? Ale ak povieme, že od ľudí, ukameňuje nás všetok ľud, lebo je presvedčený, že Ján je prorok. Povedali teda, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im odpovedal, tak ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Takže dovolte, aby som dal umiestnenie textu. Je to už v závere evanjelia Lukáša a dokonca aj v závere služby pána Ježiša, pretože predchádzajúca 19. kapitola je správa, ako posledný krát prišiel Ježiš do Jeruzalema. Vieme, že to bolo na osliadku, vieme, že pritom zaplakal nad Jeruzalemom, ktorý nepoznal času svojho navštívenia a vieme, že to bolo už krátko pred jeho smrťou, pretože tam nasleduje krátky pobyt v Jeruzaleme, odsúdenie, zajatie, odsúdenie a vlastne Golgota. Potom, ako Ježiš vošiel do Jeruzalema, tak je správa, ako vyčistil chrám od kupcov, teda od toho trhoviska, ktoré tam bolo. A potom v chráme prichádzal ľud, ktorý učil každý deň. Ak by sme čítali záver 19. kapitoly, tak tá 19. kapitola sa končí týmito slovami. A učil každý deň v chráme, veľkňazi a zákonníci i poprední z ľudu hľadeli ho zahubiť, ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud vinul sa k nemu a poslúhal ho. Z textu, ktorý dnes skúmame, chcem zdôrazniť niekoľko bodov. Poprvé, pán Ježiš neprestajne zvestoval evanjelium. V podstate je to v tom prvom verši. Stalo sa v tie dni, keď učil v chráme ľud a zvestoval evanjelium. V tej chvíli pristúpili k nemu tí veľkňazi a zákonníci so staršími. Myslím, že si to uvedomujeme, že toto, že Ježiš zvestoval evanjelium, to robil od počiatku svojho vystúpenia až po koniec, lebo tento text je niekoľko dní pred jeho smrťou. A vieme, že Ježišova verejná služba začala v Galilei. Prvýkrát v evanjeliu Lukáša čítame, že Ježiš začínal podľa proroctva, ktoré citoval z Izaiáša kapitola 61. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal, poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť. Slovo radosná zvesť je vlastne evanjelium. Teda aj tu v chráme, nielen na počiatku svojho účinkovania, v Nazarete, čo píše Lukáš 4. kapitola, ale až úplne do konca, aj tu v chráme stále zvestoval evanjelium. Neodklonil sa od svojej úlohy. Naplňal toto proroctvo. Aj keď ho väčšina neprijímala a odmietala. Aj keď ho vodcovia národa stále špehovali a pokúšali. Aj keď mu stále strojili úklady a chceli ho zabiť. On na to nedbal, išiel ďalej a bol verný svojmu poslaniu, stále kázal, stále prinášal evanjelium, radosnú zvesť. A vieme, že túto úlohu Ježiš zveril aj nám, pretože povedal, že toto evanjelium o kráľovstve sa bude zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. To znamená, evanjelium sa bude zvestovať až do konca. A je to naša úloha. Ježiš svoju úlohu skončil. On pred vstúpením vyslal svojich učeníkov a teda ani my sa nemáme dať ničím odradiť od zvestovania evanjelia. Aj do tej dnešnej doby neistotu, strachu, znechutenosti musí byť kázané evanjelium. Viete, my niekedy sa zameriavame na tie podmienky, v ktorých sa nachádzame a namiesto toho, aby sme kázali evanjelium, sa z nás stali bojovníci za lepšie podmienky, za lepšie podmienky možno fungovania cirkvi. A spomenieme si na tú dobu, ktorá tu zúrila, doba pandémie COVID-19, keď sme mnohí nie zvestovali evanjelium, ale bojovali za svoje práva, plakali sme stále obmedzovaní. A teraz nás nič zvonka neobmedzuje, ale v prípade Ježiša stále mu niekto hádzal polená pod nohy a čo robil? Nebojoval proti tým vonkajším podmienkam, a pritom všetci čakali, čo povie proti Rimanom, či sa nepostaví na stranu tých zélotov, povstalcov, ale Ježiš neprišiel, aby volal do revolúcie, on stále bol verný tomu jednému, zvestoval evanjelium. Dokonca zvesť evanjelia z jeho úst znela aj z kríža, lebo tam sa modlil za svojich protivníkov. Od začiatku do posledného dychu Ježiš zvestoval evanjelium. A podobne v tomto všetkom pokračoval aj Pavol, ktorý veľmi dobre pochopil, čo robil Ježiš. A Pavol nás chce tomuto naučiť, pretože v liste Filipským, ktorý písal z väzenia, napísal tieto slova. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia len poslúžilo, čo sa deje so mnou. A to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici, aj medzi ostatnými, medzi všetkými ostatnými, že ma väznia pre Krista. Ako keby Pavol chcel povedať, toto nie je prekážka pre šírenie evanjelia. Pavol vedel, že získa nových poslucháčov. Poslucháčov, ku ktorým sa predtým nedostal. Väzni, dozorcovia. Mnohí z tých vojakov. Nekázal už v plnej synagóge, možno hovoril iba s jedným, s dvoma väzňami, ale Pavol nehľadel na množstvo. On vedel, že jeden je viac ako celý zástup. Nedávno som čítal nádhernú myšlienku, že každý máme v živote množstvo ťažkostí a prekážok. Ľudia, ktorí menia svet, dokážu premeniť prekážky na odrazové mostíky. Je to nádherný obraz. Ľudia, ktorí menia svet, dokážu premeniť prekážky na odrazové mostíky. To druhé, čo si z nášho textu chceme uvedomiť, je otázka, ktorú Pán Ježiš dostal a dostal to od tých zákonníkov, farizeov. Akou mocou to robíš a kto ti dal tú moc? Za touto otázkou môžeme vnímať žiarlivosť tých, čo sa pýtali, možno aj iné dôvody, iné motívy. Ale čo treba povedať, táto otázka vo svojej podstate nie je zlá. Je to veľmi dôležitá otázka. A je potrebné, aby sme sa aj my podobne pýtali. A vysvetlím prečo. Viete, za každým divom, za každým zázrakom, akokoľvek to nazveme, je nejaká moc. A teraz nemyslím na tých kúzelníkov, ktorí chodia po materských a základných školách so svojím nacvičeným programom a nič netušiacím detičkám spoza rukáva vytiahnu niečo, čo si tam predtým schovali. Alebo urobia nejaký iný kúsok a celkom ich ohúria svojou šikovnosťou. Aj keď mnohí tzv. Kúzelníci už, alebo žiaľ, používajú mágiu. Ale čo chcem zdôrazniť, za každým činom, ktorý sa nedá logicky vysvetliť, musí byť nejaká vyššia moc. A my ako kresťania na základe písma vieme iba o dvoch pôvodoch moci, ktorá prevyšuje naše zmysly. Buď je to Božia moc, alebo to je moc diabolská. Iný zdroj neexistuje. Napríklad, keď bol Izrael v Egypte a Boh cez Mojžiša dokazoval svoju moc, tak proti nemu sa postavili tí faraónovi zaklinači a robili to isté. Mojžiš hodil palicu na zem, oni hodili palice na zem. Mojžiš buchol palicou do vody, premenila sa na krv, to isté urobili aj oni. Dokazovali akoby to isté. Satan sa pretvaruje v aniela svetla. Alebo národy, ktoré obývali kanánsku krajinu, a vzývali mnohé božstvá, tie národy, ktoré potom Izrael musel vyhnať, tiež používali moc, ale nebola to moc Božia, bola to moc démonská, diabolská. Alebo misionári, ktorí pôsobili v afrických kmeňoch, sa tam stretli so šamanmi, ktorí mali nepochopiteľné schopnosti, či už na liečenie, alebo na škodenie nepriateľom. A oni to nazývajú, že jedno je biela mágia, druhé je čierna mágia, ale robí to ten istý človek. Či je to čierna, či je to biela, je to predsa mágia. A Ježiš, keď hovoril o svojom príchode, povedal, že povstane mnoho falošných prorokov a mnoho mesiášov, budú robiť divy a svojimi zázrakmi budú zvádzať mnohých. A my sa stále a vždy musíme pýtať, aká moc stojí za tým, čo vidia moje oči. Aká moc je za človekom, ktorého iní nazývajú liečiteľom alebo ľudovým liečiteľom? Aká moc je za človekom, ktorý nepracuje podľa klasickej medicíny, ale hovorí o nejakej energii, ktorú má v dlaniach? Aká moc stojí za človekom, ktorý vám predpovedá, čo vás čaká? A opakujem, existujú len dva pôvody moci, ktorá je za každým nadprirodzenom. Buď je to Božia moc, alebo je to diabolská moc. A žiaľ, mnohí, ktorí sa vyhlasujú za ateistov, teda popierajú akéhokoľvek Boha nadprirodzeno, nemajú problém pri tom navštíviť jasnovidcov, ľudových liečiteľov a podobne. A žiaľ, mnohí politici, ktorí sa javia ako neveriaci, tiež navštevujú astrologov, jasnovidcov, aby im poradili, čo majú robiť. Ani nevidia a nevedia, že podávajú ruku tomu, ktorý sa pretvaruje a maskuje, lebo písmo jasne hovorí, že nie div, že aj sám Satan sa premieňa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. A preto sa stále musíme pýtať, aká moc stojí za tým, čo vidia moje oči. A čím viac sa približuje druhý príchod Ježiša, tým viac si musíme klásť túto otázku. Nech nás neoklame to, že tzv. Ľudoví liečitelia majú vo svojej pracovni krížik na stene. Viete, to je také úžasné maskovanie. Ale majú tam nejaký iný zbožný predmet. A človek sa upokojí, veď aj tento človek je veriaci. Krížik na stene ešte neznamená, že človek naozaj patrí Bohu, a že je Bohu podriadený. To tretie, čo čítame v tomto texte, je Ježišova odpoveď, ktorú by sme mohli parafrázovať na otázku, akou mocou činíš tieto veci. Veľmi dobre viete, čo je pravda. Počuli sme, že pán Ježiš neodpovedal priamo, ale položil tzv. Protiotázku a to bola veľmi bežná rabínska komunikácia. To nebolo vyhýbanie sa odpovedi, ale bežný spôsob, keď rabíni chceli doviesť človeka k správnej odpovedi, odpovedali protiotázkou. A tá protiotázka sa týkala práve Jana Krstiteľa. Odpovedal im Ježiš, a ja sa vás opýtam na jedno slovo, povedzte mi, bol Jánov krst z neba a či od ľudí? Pán Ježiš sa prekvapivo vrátil k postave, s ktorou jeho príchod bol prepojený. Vieme, že Ján pripravil pre neho cestu. Vieme, že Ján Ježiša uviedol, predstavil. A Ježiš sa vždy s úctou vyjadroval o Jánovi. Snáď to najväčšie svedectvo, najväčšiu úctu vzdal Ježiš Jánovi, keď Ján sedel vo väzení. A budem teraz citovať z Evanjelia Lukáša, lebo Lukáša preberáme. Kapitola 7, verš 24 a ďalej. Keď poslovia Jánovi odišli, tých poslov poslal Ján z väzenia, začal hovoriť zástupom Ježiš o Jánovi, čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorou vietor sem tam kolíže? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? A hľa tí, čo nosia nádherné rúcho a žijú rozkošne, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Vary proroka. Áno, hovorím vám, i viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané, aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a ten ti pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána, ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než ona. Evanjelia nám svedčia, že mnohí Jána poslúchli a prešli krstom pokánia a potom boli pripravení prijať Ježiša, jeho vystúpenie, jeho službu, jeho posolstvo. Ale veľkňazi a zákonníci a tí, čo najlepšie ovládali Tóru, zákon, hoci mali toľko svedectiev, aby mohli poznať, že Ján je Bohom poslaný, to odmietli. Ako som v úvode povedal, tento rozhovor medzi zákonníkmi a Ježišom sa odohral už nejaký čas po Jánovej smrti. Môžeme hovoriť nielen o mesiacoch, ale aj o rokoch. A teda generácia, ktorá Jána sledovala, videla aj Jánov koniec a po odstupe času mala dostatok dôvodov a dôkazov, aby k tejto postave mohla zaujať jasné stanovisko. Napríklad proroctvo Izaiáša. Kapitola 40. Naplnila sa? Naplnilo sa to proroctvo. Ján pripravil cestu pre Mesiáša, ako hovorí Izaiáš 40. Alebo prorok Malachiáš, posledný prorok starej zmluve, hovoril tiež o poslovi, aj ja posílam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou. Toto všetko sa naplnilo na Jánovi. A musíme k tomu pridať ešte aj udalosti, pri narodení Jána, čo sa stalo jeho otcovi Zachariášovi, pretože v Lukášovi v prvej kapitole čítame, že predtým bol Zachariáš nemý, otvorili sa mu ústa, rozviazal sa mu jazyk, prehovoril a velebil Boha. A potom úžasná poznámka. Vtedy prišiel strach na všetkých susedov a po celom hornatom kraji, judskom, sa rozprávalo o všetkom tomto. To znamená, už narodenie Jána Krstiteľa nezostalo bez povšimnutia. Mnohí to veľmi pozorne sledovali. Veď to bola doba napätého očakávania Mesiáša. A preto aj Jánovi vodcovia národa kládli otázku, nie je toto Kristus? Čo hovorí Ján o sebe? A oni veľmi dlho a veľmi pozorne sledovali Jána. Veď to bola jedna z úloh farizejov odhaliť Mesiáša, respektíve dokázať, či ten, kto sa vyhlasuje za Mesiáša, je skutočný alebo falošný. Teda tí zákonníci farizeji veľmi dobre a pozorne si všímali každé Jánovo slovo. A prišli sa pozrieť na miesto, kde krstil. Videli zástupy, ktoré prichádzali k Jánovi. Pozorne skúmali Jánovu zvesť. Áno, nepríjemne sa im počúvali slová, ktoré Ján adresoval práve im. Opäť citujem z Lukáša z 3. kapitoly, keď hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, vrete ničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Vydávajte preto ovocie hodné pokánia a ani sa len nepokúste hovoriť si, máme otca Abraháma. Lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže zbudiť Abrahámovi deti. A už aj sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Na základe všetkého toho, čo zákonníci farizeji počuli od Jána, čo na ňom videli, nemali žiaden dôvod vyhlásiť, že Ján je falošný prorok. Lebo Ján bol naplnením proroctiev. Ján volal národ k pokániu. Ján zvestoval príchod Mesiáša. A z vodcov nikto si neodvážil proti Jánovi niečo povedať. S napätím očakávali, aký to bude mať s Jánom koniec. A v podstate vodcom národa to vyhovovalo, že král Herodes dal Jána uväzniť. Nečítame, že by proti tomu protestovali. Lebo Ján prekážal aj Herodesovi, poznáme ten príbeh, prekážal aj im, veď tie slova o sekere boli tak prísne. Ale hlboko v srdci všetci tí kritici Jána vedeli, každý z nich vedel, Ján má pravdu. A preto sme čítali ten verš 5, preto uvažovali medzi sebou. Ak povieme, že z neba, odpovie nám, prečo ste mu neuverili? Inými slovami, prečo ste sa aj vy nekajali? Prečo ste aj vy neprijali krst pokánia? Prečo ste vzdorovali? Tá druhá možnosť bola tiež neschodná. a boli by minimálne na posmech, a to je v tom verši 6. Ak povieme, že od ľudí pochádza krst Jánov, ukameňuje nás všetok ľud, lebo je presvedčený, že Ján je prorok, alebo bol prorok. A preto povedali, nevieme. A pritom dobre vedeli. Bola to tragédia, lebo nemali žiaden dôvod pochybovať, že Ján bol poslaný od Boha. Som presvedčený o tom, že ak niekoho ku mne Pán Boh poslal s jasným posolstvom a ja to odmietam, mám problém. A Pán Boh, vieme dobre, že hovorí cez svoje slovo, hovorí jasne, konkrétne, ak to ja odmietam, mám problém a poznáme Božie slovo z listu Židom zo 4. kapitoly. Lebo slovo Božie je živé a mocné. A je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Boh hovoril skrze Jána v jeho dobe, klopal na srdcia tých ľudí. Aj pri nich to platilo, že boli odkrytí a obnažení, keď znelo a prichádzalo Božie slovo. Všetci vedeli, že to bol Boží hlas, že Ján bol Boží posol. A podobne každý z nás tiež presne vie, čo je Božie volanie. Ale môžeme buď súhlasiť s Bohom, pokoriť sa, alebo budeme vzdorovať, odmietame poslúchať. Aký bol záver? Ježiš im povedal, tak ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Podľa rabinských pravidiel bolo bežné odpovedať na otázku proti otázkou. To nebolo považované za vyhýbanie sa odpovedi, ale platilo, ak na protiotázku niekto nedokázal dať odpoveď, potom ani nemohol žiadať, aby jeho pôvodná otázka bola zodpovedaná. Teda Pán Ježiš sa riadil ich rabínskou praxou. A on sa pritom nevyhýbal odpovedi, ale lebo to isté, čo platilo o Jánovi, že jeho krst bol z neba, že bol Ján Bohom poslaný a o tom dobre farizeji vedeli, to isté platilo o Ježišovi. Ak by to Ježiš však verejne vyhlásil, oni by to považovali za rúhanie. Preto takto úžasne odpovedal a všetkým bolo jasné. To, čo si myslíte o Jánovi a to, čo hlboko v srdci viete, to platí aj o mne. Milí priatelia, dovolte, aby som položil aj otázky, o ktorých môžeme uvažovať a potom až bude diskusia. Tie otázky, ktoré chcem položiť do diskusie, sú: Ježiša a apoštola Pavla nezastavilo nič od kázania evanjelia. Aké prekážky dokážu nás znechutiť alebo nás zastaviť? Druhá otázka, ako rozlíšiť moc Božiu a moc temna? Aké sú na to kritéria? A tretia otázka, v ktorých oblastiach sme najviac pokrytcami, teda vieme, čo je pravda, no hanbíme sa to priznať alebo bojíme sa to priznať. Vyhýbame sa konfrontácii. Tieto tri otázky súvisia aj z tohto textu, ktorý sme čítali. Ešte sa krátko skloňme k modlitbe. Pane, ďakujeme ti, že teba nič nezastavilo od kázania evanjelia. Odpusť nám, že sme tí, ktorých všeličo dokáže znechutiť. Odpusť nám, že nerozlišujeme a daj nám milosť, aby sme rozlišovali, čo pochádza od teba a čo je tebe odporné, čo je démonské a diabolské. A daj nám milosť, aby sme neboli pokrytcami. Aby sme to, o čom sme presvedčení, že je pravda, aby sme tak vyznávali a podľa toho žili. Buď nám, prosíme, milosti. Amen.